Bietri, gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Apadanoi eta ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 37. atalera. Danera 163 atal egin ditugu eta, bueno, takizuen bezala, hemen gare Twitch katian, gaurre astearte bat izango da, 5 aurrera, eta gero ba, astearte gauian, gaur gabian, gabertian, FM-an, Naiz Irratian entzuteko aukera egongo da, baina nola ez, zuetariko asko egiten duzuen bezala, ba, gero bideo edo podcast moduan ikusi entzuten duzue saioa, eta bueno, hainbat lekutan dago eskuragarri. Gamerontzia Euskal Bideojoko Zaleon elkartea da, komunitatea. Neu Damian Madinabaitia naiz, eta nerekin dare, Mantxi, Aritzo Diozula, eta Lander Uzueta.
Hau, pagaixo.
Hau, bai, arratsaldeon.
Gaurre, bentzate, gidoian Landerrek ez dago lako ese txertatu albisteekin hasi aurretik, eta, bueno, azken aldean gaizki oitzuta genden, beti botatzen zuen pildora txapat edo.
Aurretik. Baina hori da, dizen egunen seinali, eh? Ja, berotzen gabiz, aurkezpen danak erdi martxan dauz, batzuk entzun dugu, zodi ikusi dugu. Badabiz hortik ez, urrumurru batzuk, gero aipatuko dugusenak, baina egunotan iragarpen gitzi, albiste txiki asko, baina ez esanguratsuek, ze, dan adabiz prestetan, badatozen egunotako aurkezpen handionetarako. Orduen igaitzik, hori ze, horrek apurbet errepase, zer datorren ikusi, eta holan gube preste gongo gara.
Bueno, eta gainera hori ez, gaure ekainean sartzen ganez, lehenengo programia danez ekainekoa, ba, estrenaldiak eta jokuak, niri bentzat, pertsonaki gustatzen jaten atal bat izaten da. La datorren garrantzitsuena errepasatzeko eta ondo, ondo. Nire gaiti be, guazen albistetara.
Albistea!
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Basan dugu moduen, ekaineko bideojoku eri begira jartzeko garaitze da. Gero beste, gauza batzuk errepasatuko dugu, baina momentuz estrenaldizek hartzeko momentu da. Ze bueno, albistek azpazan da moduen, igual, ez da holan iabeterik potentiena edo bentset ados jokuan dizeke, baina ez dugu zikusko lan estrenaldirik itezgarrezenak, baina alanda bet niotena, konturen bat edo beste badau. Niri niot, ez da bela horren estrenaldian dirik, igual Damianek amendik kokoteko bat emogastatzetik ze berantzako badau gozak itezgarrik. Osa, que bueno, igual, komenira, apurka-apurka joati eta zer helduko jakun ikustia. Ze, bizer bertan, dekogu lehenengo estrenaldian dize, batintzat bintzet, Final Fantasy VII Rebirth, hau da, 7. remake-en berregitien 2. atala Switch Bira eta Xbox Series-etara helduko da. Aldez aurretik lehenengo jaso genduen PlayStation 5-tien, gero PC-ko berzinua begon zan. Orduen, dino dena ez, igual ez da horren estrenaldi handize, baina batzuntzat bai, ze lehenengo biderra izango da, joku honetan ibiltzeko lehenengo biderra izango da durentzat. Eta egiz izan, Rebirth honek ikaragarrizko balorazioak bildu ebasan estrenen zanien, 2004. urtien. Urteko jokuriko nenan zerrenda guztizetan bildute ikusi gendun. Eta orokorrien entzingo dabena da, ba, lehenengo atal honek, regitin lehenengo atalak lortu ebana edo sortu ebana, ba, hori hobetu, edatu, eta Clauden, Tifan, Barrezen, Aritzen, ja, horren ondo zagutzen dugu zen protagonistan, ba, aventura berriz eri ekingo dutxo. Mundu ireki eder bategaz, denbora realeko borrokakaz, grafikoki ikusgarriz edala besan bier da. Eta, klaro, igual hori da interesgarrizena, ez? Gaiu berri honetan, batez be Switch bizen, ia zelan funtzioneko daben ikustie, dagoeneko badauz, analizi tekniko batzuk eta moten deu ondo duala. Orduen, horitza aukera politxe, honegaz jarraitzeko, egizetan hiri igual berregite honek ez tostiela horren beste erakartzen, lehenengo nahi bihin nintzen eta zanago txartu inundik nira bez, baina gura odotaz Final Fantasy klasikoak esango dugu. Baina, bueno, askori pila guztetak, osak estrenaldi politxe esango dugu.
Lander, aurreko berregiteak atera joia baitare Switch Bi-erako? Edo lehenengoa izango da iritsiko da, na?
Aurten jaso dugu Final Fantasy VII Remake Intergrade, berzino, behin betiko berzinoa. Aurten, zangoneken martxoan izen zela, okerespan abien, edo txaien, Switch Bi-erako da Xbox Series-etarako estren izan. Eta helburu da, hirugarren eta azkenengo atala, aldi berein estrenetie plataforma nagusi danetan. Edo hori epatu dabe eskorenik zetik.
Bai, nik, bueno, Switch bian edo ibili naiz joko honekin lehenengo aldiz, bai? Zazpigarren atala, ba, aspaldiko partez eta, pues bueno, ezta, bere egunean eta jokatu eta gozatu nuen, orain berregite honekin, ibili naiz orain, PlayStationa ez daukat, orduan ez dute, osea, aritzeko aukera arik izan, beraz, netzako Switch bian estrenatu danean, netzako izan da, ba, joko honekin ibili naiz lehenengo aldia, ez? Eta besterik gabe. Nena izure iritzitakoa, zera Lander, ez? Ez dago gaizki, bai, baina ez dakit. Saio iristen originalari, ez da, bai.
Ja. Zan, aurkezpena da, ikaragarreze pasada bat, nik uste kontsola ganatan, historizoa itxel dau, baina egitze da igual horretan, batzutan gehize egiz, ez? Gehize egiz sakotzen da, bela. Pasio asko, korridore asko, oso geldo ibiltzeko une asko. Mm-hmm. Barritxasunek, batez behor, balako hub munduerako lekuetan, ez? Ba, misiñoak, etxe bigar maiako misiñoak, eta bar, ez teki mamian dirik, orokorrien, eta nik uste dut orokorren esperientzi zeri askora egiten dutxela, eta zaiz, bezetan, jo, jarraitxu gotz, oso aurkezpen honadeko, grafikok ikaragarrez da, borrokak ez dauz txarto, baina ez dauz betetan, bez? Ba, jarraitxu guzu, eta aldi berien joku hiltzen doa, edo hori iruditzio daten.
Ni jakitagatik, zer den aldatu dutena, bai, jatorrizko jokotik zer den aldatu dutena eta nora mantendu ba historiarekin eta bueno, bakizu ez dela historia berbera, baizik eta bueno, burketatzen dira kontu batzuk eta historia aldatzen da. Eta eramaten gaituzte ba bide berriatik eta ba apur bat nahi dut jakin zeintzu diren bide berri horiek, bai? Ea, pues joko jatorrizko jokoan gertatzen diren kontu batzuk edo gertatzen dian. Baina, behintzat, lehenengo atalarekin, amaieran nengoen ea noiz amaitzen dan benetan, ze azkeneko lau orduak dira, orduan, bigarren honekin ea, jarraituko dut, historioa ezagutzearen, jakiteko zer egiten duten, ez da, bakizue, ez da, azkenean zer gertatzen dan, ba, bideojokoen historiako spoilerrik handienetakoarekin, ez da, baina, bueno, ez terik gabe, oza, ez du gehiak espero hori esat.
Bai, izan behar da, bigarrenan aldetik, betxet entzutera orokorrien, gauzasko betzen dauzela, Eta getzen erakartza ostena da, bigarren mailako bizin joanek lehenengo jokuen etxago nahi koskazak izan zirenak, dinoide bigarren nien nabarmen hobetzen dizela, jakusa estiloko kutsu hartzen da bela, bada dauzela, zulako historizo zoroak, nahiko divertigarrezek. Igual, alde horretatik, bai arrape aldozti, Baina, bueno, horretiko pendiente probetako, estimen duko dugueltaka, bai, ja, no, eltzen dutxate bigarren ere, bai. Eta guztan da, nigaitxik, beste ateraz goaz, igual, hilabeteko estreinaldi antizitako bat zilek, ez, tamien?
Nik usto bai, ez, hilabetekoa, eta batzuentzat gehiago. Azkenean, joku hau ibilidan, bueltak emoten ibilidan bezala, ba, azkenean, pozik egon behar gotik bat ospetsuan remakea badatorrelako, eta badatorrelako, ba, azte honetan, ez? Ekainak bostian estreinatzen da, eta, bueno, Alkimia Interactive eta THQ Nordiken eskutik dator. Badakizuen bezala, hau 2001-eko joko bat zan, originalki, Piranha Bytesek, etara zeban, enpresa aleman bat, okeres baldin banago, eta, bueno, han neiko arrakazte ukizeban arren, ba, gero, nik uste beste aldeetan eta, ba, neiko perfil bajo baken sartu zala, publizitate gutxekin, eta, jo, Nikola, kasualidadez, topaune ban denda batean, ez da gita, ma bi eurotan edo amalau eurotan olako gauzat, niko merke, gogoratu 2001 ja euroakin. Eta, jo, izan zen ez zate espektakularra, ez? Emote zeban mundu ireki bat, baina oso desberdina zen beste mundu ireki batzun gantik. Dibidez, oso desberdina zen, zela, Skyrim, bueno, orduan Morrowind, Oblivion batetik, eta ez dut esaten oberako ero txarrerako, baizik eta desberdina, sentitzen zen, ez dakite dan garapen Europarra, eta gara joztan ez gendela bapio dituta hori ikustera, eta jo, zeuskan detaile guztiak, mapa oso txikia zen, benetan pentsatzen baldin badozu, baina oso ondo kondentsatuta zeuan, oso ondo mugatuta zeren muga naturalak, ez? Hau da, ezin esan zona batera, ba, ez duzulako abantatzen bizirik. Baina, ez zegoan, normalian etzan pareta bat egoten, ero blokeatutako ate bat bazeren, olako gauzak, baina orokorrian zan joku bat oso berezia gara jartarako. Eta arrakazta asko ukizeban salien artian, hau da, nitxokoa zane arren, jolaztu zebanak oso gustora nik usto jolaztu zebala. Eta oindala urte batzuk, egon zan saiakera bat, demo bat irten zan, eta etxe ban arrakazta ondirik euki. Orduan, honek erabaki zeben eta txekuk ba, buelta oso bat emotia, eta ikusten da, ez? Azken urtetan ibili die bueltak emoten, betak etaratzen, komunitateare galdetzen, eta esan behar da, originalan antza handia daukala alde batetik, baina bueno, grafikoki eta sekulako aldaketekin. Eta ikusiko dugu, ze puntutaraino daren gauza berriak, baina niretzat itxura oso txukuna duka gotik honek. Ia ba, ze moduz. Eta, bueno, ez da benantzat ezagutzen, ero kuriositatea daukan antzat, ba, berez da Mirtana erresuman kokatutako kolonia bat, nun, bueno, gertatu zen kataklismo txikitxo bat, eta geratu zen zona bat, kupula baten azpizan, ez? Bobeda baten azpian itxita, eta gauzak, sartu leizke baina irten ez. Orduan dago jende bat harrapauta, eta erabiltzen dabe, ba, sartzeko bertan, ba, jendia preso sartzeko, kartzela bezala erabiltzeko. Orduan bertan daren asti originalak, bertan zeren buruzagiak eta bar, hiru kanpamentu sortu dabe, desberdinak, eren artean gatazkatxuekin, baina, bueno, badare, ez, olako azpi jokuak, badare tratuetan ibiltzen da jendia, ez, kanpabeleku batetik bestera, eta olako ekosistema bat bezala existitzen da, eta hor barrura iristen za, momentu batean, eta, bueno, horre ikusi behar duzu zein dan zure lekua eta zer egiten duzun kolonian dan. Eta, bueno, danetariko monstruak dare, ekipamentua be garatzen doia, gau eta egun ziklo dinamikoak dare. Eta, bueno, historia hori bizitzia, ez? Hasi eta bukatu. Ez dut uste be oso joko luzia danik. Baina, bueno, azten basa bigarren salada sekundariak eta egiten, ba, bai, luzatu leik ipuzkatxo bat. Eta, benetan, interesgarria eta ia ba, zer moduzko harrera dukan. Irtengo da PC, PlayStation 5 eta Xbox Serierako, gotik bat hau. Asi que, bueno, aukera daukanak eta gogoa daukanak, ba, animatzen zaitxuet probatzera.
Zeltasun aldetik, Damian, zer da joko zai horietako bat, edo...
A ber, nik uste dut bere garaian, bentsa zarra zaia zala. Gertatzen dana da beti zeukala moduren bat gauzak egiteko, eta nik uste dut hemen hori mantenduko da bela. Hau da, beti digo zeikien leku batera eta hortik arkuakin bota, eta gero, ba, korrika egin, eta laga beste norbaitek akabatzen hori, eta olako, dana ziren, olako trukito, bat ezbe nahiko gaztetxua ginenien, ez? Horre, zaiagoa, esan, horre zingan, niretzaten izan oso gona, eta olako truko eta bideak aurkitzen ikasten dozu. Horren, zentzu hortan, nahiko politza da, ez? Edozein etxai, askotan izan lehike, olako, ez, gauza bat benetan saia garaitzeko, azkenean ez da borroka itxi bat, ez, beti alde egin zenke borroketatik, eta beti emoten dut aukera beste bide bat esploratzeko. Eta normalean irabazten dozunean be, garaitzen dozunean, sekulako ase betetzia, ez, sentitzen dozun joko horietakoa da. Orduan, ez da erresan, ere ustez, mando aldetik eta, baina egin garria da, eta benetan, ez da, olako satisfazio puntu bat ematen da bena.
Egiz eda, segin jenien ikusten, remake honen, lehenko hori, demo hori, lehenko irudizek. Jo, nizu zen askurik erakartzen, eh? Zubiltzen zinen saltzen eta, ez, bere alderdi ondanak aipatzen. Baina, denporigaz, ostras, asko betu da, eh? Azken dago trailer hau ikusitze aurkezpena oso zona da, emoten dugu ikusak nahiko txukun inda bezala. Azken finen dinosun, ba, bai badan mundu irekiko joku bet, baina nahiko itxize dabe bai aldi berien, ez?
Bai, oso akotatuta dago.
Hori da, orduen, hor... Olako estudizo txikizago bateri, ba, aukeri motu txasu ez, guzak, ondo itxeko ez da amairiri gabeko, mugari gabeko joku bet, ba, ekos bere mugak, bere esparruek, azken finen, lantzeko esparruek, eta ostras, ikusitxasien nengo bidizok azken gotalerrak, oso txura bolintxe, eta ia, ba, torren pelotas hori emotera bertora.
Eta bainera kurioso da, ez? Netzate, zematak eixau evoluzionatu daren garapenean, dauka originalan antz gehiago. Eta horrek itzen daz nahi pizkat, ez? Berezitasuna hor dauka.
Postenaz, ya zelan autorren...
Ya, bai.
Remake hau, bai.
Bueno, urrengo jokoa... Bueno, pixka berandu txau azik sartuko dala, ez? Ibantxi?
Bai.
Hori da, ekainaren 17an, estreinatuko da Densha Attack. Ba, hau ez naiz gogoratzen non aurkeztu zen, ze, ez dakit, igual trailerra agertu zen besterik gabe, osatzen, zer ez da, holan, ekitaldiren batean aurkeztu zen zer, baina...
Gero bai pasazan, nondik, usto Switcheko Indie Worlden batetik edo,
bai, baina, bai. Bai, bai. Baina, bueno, estreñatu, ose, trailera erakutsi bezan pronto, ba, egia da, ba, ba arreta eman zuela. Sega klasi, jogo klasikoen, ez da, estiloa nabaritzen zaio, ba, ba, bueno, ez da, Jet Set Radio, Crazy Taxi, horietakoak, ez da, baina ez da joko hoien klon bat, ez da, beste bere estilo propio duka. Ematen du dela, bueno, zuke kontrolatzen duzu, ba bueno, ez da, ba goi bat, bai? Ez da, bueno, ba goi edo tren bat ez dakiz zer da, gustu ba goi bat dela. Ba gelditzen ez dana eta orduan ba bueno, ez da, ba zure misioa da, ba goi hori gidatzea eta pues se amai arte, baina eske kontua da ez dela soilik raidatik joaten, baizik eta hori grindatu egiten du, joaten da, osea, ez da, itsasotik, mendietatik, bai, dena oso ero, dena oso japoniarra, ez da? Eta bai, ba, egia da, ba, bueno, ez da, cel shading estiloa, ba, neko markatuta dauela, nabaritzen zaio, ba, esan bezala, ba, Sega joko klasikoen estilo hori, eta ben, azpimarratzekoa, ba, bueno, ba, Fair Sign Games estudioa, ba, katalana dela, jokoa ere katalanez jokatu alko dela, eta bueno, egia esan, hau dan, ba, arreta matu den jokoietako bat, eta ni behintzat, banago jokatzeko prest, eta bai, demoa dagoeneko eskuragarri dago, Steamen eta Switch bian, eta plataforma guztietan ateako da, Switchen kasuan soilek bian.
Katalanez, joku ebera, eta aurkezpenak be, katalanez, Indie Worlden, zen Nintendo aurkezpen handi baten, garatzaileek katalanez berbetan agartu ziren, horre, inbidi sano asko emonda, ez da?
Horixe bera, bai.
Bai. Neuk proenean demoa da, pila guztiaten, ikaragarrezi iruditzioaten, uste baino handizago edala emoten du ganera. Gusapio elekez, trenak edo bagoiek pertsonalizatu, aukera desberdin edauz, Japoni osotik zoaz, maia etxizetan beste batzuk irek izago dire, apurbete, trikimaiu horrek mugarik gabe edo epe mugarik gabe inalizeteko. Historitzu edeko atzeti ganera, horre sinematika animatu ekaz, eta jo, ez da joku txekizien, nahiz eta hindi bat izen, emoten da bena, baino gehizau barneratzen dugu barruen. Ganera, gero ja zurrumurtara pasetan gara, baina emoten dugu momentu osoa propos baten helduko dela, arreta asko erakarri dugu alde batetik, baina bestetik, egunotan entzun dugu Sega Jet Set Radio barri baten lanin da bilera, jakin dugu, baina bidizo batzuk filtre dire sarien, eta klaro, honek, igual, balizu alizien dutxo joku, alko dutxo joku goneri, ez, Dance Attackeri, ba, beste estandatxu beti dugu lortzeko, ez, hype hori pizten bada, jentin hartin ikusten badeu, ostras, honek Jet Set Radio antzadeko, igual proben bihar da estrena aurretik, hor beha aukeratxu politxeuko dabe undercoversekoak, osak ia, ia ondo eltzen dan.
Bai, bai, guztiz aduz horrekin. Denxatak esan dugun bezala ekainak emezazpian aterako da, eta egun bat beranduago Helle Luz Vietnam izango dugu. Gogoratzen bat zuta lehenengo Helle Luz bigarren mundu gerran kokatzen zen, alako shooter, multijokalarira bideratuta dagoen... Berroetamarren aurkako simulatzaia esan daiteke. Eta, bueno, kaso honetan ba izenak esaten du bezala, Vietnamgo gerran izango da, alde batetik estatu batu errak bezala jokatu alko dugu, bestaldetik Vietcona bezala. Premisa berdina jarretzen du lehenengo Helle Luzana bezan lehizaten, esan duten bezala shooterra. Alde puntu batetik simulazio puntu hori daukaz. Nik esan honuken, ni lehenengo Helle Luzen ibilitana hola. Zerbait dela tartekoa, badibidez, arma bat izan daitekena eta battlefield bat izan daitekenakin. Kuriosoa izango da, egia gainera orain aireko ibilgailua sartu dituzte, ez de aurreko Helle Luzen soilik lurreko ibilgailua zauden, tankeak, transportea, ez dakit motorra edo lako zerbait bat zegoen. Baina, bueno, guztia lurrekoa zegoen, orain adibidez helikopteroak sartu dituzte, beraz, hori ikusi beharko da zemu zein duten, eta mapan nola... moldatzen zean, ze horrekoan asko inbertzen un oinez askotan hiltzen zean, jende asko esaten du hiltzera juteko simulatzea dela, ze igual, 10 minutu oinez hiltzen zea tiro bat jasotzen duzu eta helda zaude, eta beste 10 minutu oinez jarritu behar zu. Alde horretatik ikusi beharko da. Pentsatzen dut mantenduko zutela patruia sistema berdina, liderra dago, komunikazioa ultra importantea da jolas honetan, eta ero komandantearen lanare bai, ez? Komandantea da gaitasun espezial batzu euska beste ekiko, eta berak pixkat ordenatu behar du, bako hori, komandante lanain behar du, eta tropak batzuk alde batera, bestera, eta aginduak eman behar ditu. Ez da revoluzio handirik izango, Geleluzen zei jarraipena baina Vietnamen, eta gero, ba bueno, hasiera batean esan diguten ez zein mapa aterako dituzte, aurrekoan bezala, pentsatzen dugu denbora aurra joan ahala, ba bueno, mapak aterako dituztela, gainerako dirurik gastatu beharrik izan gabe. Beraz, Bienanko guda nahi duzutenak berbizi, ba mendago ez dute aukera.
Horra epatu duzuz, ez, haieko ibilgailuek eta lakoak, baina hori nabarmendu bierra da izango dela armada estatu batu arrantzat bakarrik.
Bai, edo, bai.
Vietkongak beste berezitasun batzuk ikutu duz, anik uste dut horreideko legual. Krasi gehizen, ez, elurraspiko tunelak eraikitzeko eta mapan zier zabaltzeko aukeri egongo da, eta ia zartzen da horrenak, baina...
Bai, leno, antzerako gauza bat zaukaten, spawn egiteko toki batzuk zaudeten, baina orain ematen du tunelak eraikiala izango dituzula, ba, A puntu batetik bez puntura bapatean edo azkar transportatzeko, beraz. Piskat asimetrikoa izango da, eta horrek badauka grazia, esan dugu mesela batzuk airea manejatuko dute, baina besteak lurrazpia manejatuko dute, beraz. Ikusi beharko da. Ez da erraz izango puntua hori neurria ondo hartzea, baina bueno, beti asimetrikotasun horrek bere xarma bat izaten du, hasiera bat eta mentzat.
Gustut hemen nabarmentzekoa dela aipatu duzuna, Saritz. Joko hau ba bueno, ba behar bada ez dela mundu guztiarentzat, ez? Oso saia da. Ni benetan egin ditut saiakerak, benetan nahi nuen joko honek ni erakartzea, ez lortu. Diote, ze dire nil laguna oso satuta daude joko honetan, ez? Eta eta askotan, ba bueno, pues egin du saiakera, baina jo, nik ere sartu nahi dut, bereekin jokatzeko eta egia esan, ba, beti aspertu nahiz joko honekin, ez da, ba, atera bezen pronto, eta igual asko ibili, eta esan duzuna, ez da, tiro bat jaso, eta benga berriro, eta ez nahiz inoiz divertitu joko honekin, egia esan. Baina esan behar dut nire, nahiko, ez dakit, nahiko traketxan nahizela, ez? Shooterretan orokorrean, eta olakoetan, ba, bereziki, ez?
Har, pazientziazko behar duen jolaz, bada, ziazkotan emertzea geldirik, zai, aurkaria noiz aterako den bere zulotik eta orduan tirua sartzeko eta horrekin aurrera egin. Oso pazientzia hori lortu berduzu gaur egungo shooterretan asko ez dena estimatzen, esan daitekeena. Ulertzen dizu perfektoki, Bantxi.
Ba, ondo iruditzen badatzu, beste joku bategaz goaz, egun berin esterniko dan beste joku bategaz. Ekainaren 18 zen Square Enixek The Adventures of Elliot The Millennium Tales esterniko deu. Segurunik ez duzu ezagutuko, ze IP edo frankizia barri bet da. Baina atal estetiko aldetik igual bai ingo jatxu ezagune. Octopath Traveler edo Bravely Default maitatuen egileen eskuti dator, Clay Techworks estudizoa dabil proiektu honen atzien. Eta esplorazioa denbora arregleko dueluek eta bueno, RPG japonierretako historizo ederrak elkartuko deuz Elioten aventura honek. Itxuraz, ba, HD bide estetika hori ikusko dugu, ba, Octopath Traveler ikusi genduen adibidez, edo Dragon Questen bueno, lehenengotik hirugarrenerako berregititan, orduan bari, ez da, sprite oso ederrak, irude inguruniek, efektu piloa, bai ongonetan, ba, epatzen dugu moduen, txandakako borroka kalboratute, ba, RPG kutsu hartuko deu Elioten jokuenek. Historia aldetik nahiko berez izango dela moten deu, ze denboran bideiak izango dire protagonista, ba, Chrono Triggera moduen ikusten genduen moduen, ez, izango dugu, igual ez da maia horretara altzen, baina erresuma bereko lau aro desberdin bizitzeko duguz, bere pertsonalizekaz, bere girotxiegaz da historizogaz, orduen RPG aldetik olako gauza klasikoak aspaldiztu guzle ikusten, ba, buru datostez Legend of Mana eta olakoak ez, Final Fantasy Adventure eta olako jokuek, orduen postekoa Square Enixek hau berreskuratu izena, eta bentseta aurkezpen aldetik oso politxe moten deu, osakeia beste denak be, maia berbera be, mantetzen da ben. Printzipioz hori, ekainaren 18 zen esan dugun moduen, PC-erako, PlayStation 5-erako eta Switch birako eta Xbox Series-erako estreneko da The Adventures of Elliot hau.
Jo, pentsatzen nuko eta RPG azala, eta ez action RPG-a. Osa, itxuraz, Octopath eta hau bezala oso polita da, esan beharra da. Ez nu pentsatzen hori, esan ez bezala, ez da oso ikua, ez mota honetako action RPG-a azken urte eta mintzat. Asi que, kurizua, ez dakit, Lander, kuriosia ez, demorik badauka baita? Probatzea.
Uste bai, ez, demoa estrenesa lau indala IBTBT do. Nik entuzo probe, baina hor pendiente dekot, ia non esaltzen dutzaten.
Bai, Switchen estrenatu zen, demoa. Are gehiago, ez? Olakoetan Octopath Travelerrekin eta Triangle Strategyrekin eta egin zuten gauza berbera, bai Switchen estatu eta gero Switch, esa, demo eta gero galdetegi bat botatzen dizute, ba bueno, ez da, ba zer gustatu zaizun eta zer gustatu edo bueno, komentatzeko eta bueno, garapenean horren inguruko, pues bueno, ezta aldaketak egiteko eta eta bueno, da ezta Square Enixek hau egiten duen lehenengoaldia, ikusi behar gero bai, estetika ba oso polita, ikusi behar gero zenolako joku den. Ni harrapatu ez dakit, engainatu ninduten lehenengo Octopath-arekin eta pentsatu nuen nortik aurrera ja ez nautela engainatuko estetikarekin. Joko bezala, ez dakit benetan, ez dago nondik anartu. Bentsat nire gustorako, eh? Eta orduan pues hortik aurrera, nez eta guztiek izan dituzten kritika onak, eh? Baina, boa, benetan, lehenengo Octopath-tabel hori, ez dakit, aspaldiko partez, bai, egia da, ba, masei biteko, ez da, ba, garaiak eta kartzen dituela bueltan, baina hori baino gehiago behar dute egun, bai, ematen du hor geratu dela. Eta Eliotonek, benetan, ematen du zerbait duela, baina, bueno,
kusik gertu da,
bai.
Octopath Traveler gaitxik orokorrien zutin usun beko esa berberantzu bat, baina gero bigarren agaz, gauzak asko hobetu biesela, eh? Orduen hori igual non ez probe biherko dabe bai. Eta honek Eliotonek esan zu Switcheko demo dekola, Steamen be badeko, ez dakit beste plataformatan eukin badeko, baina bueno, aukeri badeko PC-en be jokatzeko, eh?
Bai, ikusi, bueno, bideoa ikusten aizatena ikusi dugu hainbat plataformetan aterako dela. Agian probatuko dut demoa. JRPG ez diten bestera hartzen, egia esan. Igual action RPG-a interesatu dezaket. Bueno, probatzea debalde da, así que
eta, bueno, hau esan da, nigaitxik, hilabeteko azkenengo joku azgoaz, igual, handizenetarikoa edo handizena izango dela, ez da, bantzi?
Hori da, bai, orain dela hiru saio edo hemen, behin berantxean orkestu genuen, bueno, orkestu, ze, ez da, albiste eman genuen, ez da, Star Fox, bai, Switch birako Star Fox irurogeita lauko berregite hori, bai, aipatu genuen, Nintendo Direct sorpresa batean, bai, mundu guztiak, bueno, zezusten harrapatu gaituen, gaueko mabietan emandako bai, Nintendo Direct sorpresa horretan aurkeztu zutena. Bueno, gaur ibili naiz ikusten eta antza, bueno, lehenengo aurre analisiak atera dira, eta bueno, ematen du ba, jendea nahiko posita bilela, jokonekin. Iritzi orokorra da, ba, berregite oso ona dela, baina berregite azken batean, ez? Baina, baretzen dela asko, ba, irurogeita lauko joko bat dela, ez? Ez dutela ba, asko aldatu eta oso polito jarri dutela ere, bai? Bai? Hor, aipatzen da, Star Fox esagutzen ez duzunentzat, da, pues, bueno, ez da, raietan joaten den nabekin, eta bai, jokoietako bat, ez, martziano akiltzeko jokoietako bat, eta bueno, ba, Fox McCloud protagonista, pues, Nintendoko pertsonaia ezaguna, gainera orain gutxi, ba, Super Marioren pelikula beharren atatakoa, hor maniobra komertzial baten pean, agertu zen pelikula horretan, eta bueno, ba, estetika berri batekin ere bai, ez? Hor animalia errealistegi diote batzuek, ez? Ez dakit, niri gustatzen zait, eh? Estetika egia zen, baina, bueno, ez dakit, hor gauza arraro bat egin dute, ez dira panpinak, ez dira benetazko animaliak, bai? Orduan, horretan ere, iritzi, erazkotako iritziak, ez? Ni behintzat, ja, jokoa reservata dakat. Egia da, irurogeita laukoa, bere gunean probatu, baino ez nuen gehiegi sukutu. Orduan, orain gonekin, probatuko dut eta maituko dut, ez? Eta ea zer datorren, bueno, ez dakit ez dut espero sorpresa askorik zintzuretan. Probatuten egriote, multijokalaria antza pues oso ona da. Bertsio honek duen berrikuntzetako bat, hori da. Multijokalaria lauren kontra, ez da, bi eskuadroi. Lauren kontra, eta ematen du berrikuntzak hor geratuko direla, ez? Orduan, ez dakit zuek, ze iritzi duzuen, ze ea joko hau esperu duzuen, edo...
Ba, niritzako penia esentzu horretan, ze, a ber... Komentu gendu norekoan, ez? Barriro berregiti Star Fox Zirurita, Light at Wars. Ha, bueno, alzuen, baina nik ustoz zer barrez izartun dugu, bai, eta hemen tinogune, moten dugu ez da lagongo maia barrik, ez da lagongo benetako erronka barrik, badau hor sosartxue, baina ez dekola mami askorik. Orduen, ba, alde batetik pozik ze Star Fox bueltan da, bestetik, ba, joe, ni bilinaz pila guztetela Elite Wars, Star Fox iru baita lau, pila bat aldiz paseot, eta ikusti barrero grafikoki berregin je, abestizek, ba, ez, kalitatea handiz, guztiz berzino barrizekaz, oso ondo entzuten da, ikaragartzea hori dana, baina beste sozer barrize bebiar dut, espero dut, honek arrakaztia badeko mentzet, Nintendo gazti ez, Star Fox barrizek prestetan, unibertsu negaz jarraitzen, beti gelditzu dire, formula, edo formula berien, edo gauzak guztiz desberri nire, eta, a ber, sozer bentset ganorazkoa itxek ordu beba da, negaz, bolta bat emoteko Star Fox eri, eta mekanika ideia barrizek sartzeko, Star Fox 0 gaz haietu ziren gauzaren bat edo beste itxen Wii Uen, hor Platinum egon zala atxe, Platinum Games, baina espien guztiz asmatu eta barriro esan alako beste berregite bat, gitxi gora bera. Horren ikustu bala garaize Star Fox guztiz berreskuratzeko, ba, Metroid erazen zan moduen, beste hainbat joku gazen dagoen moduen Nintendok, eta ia bizitik ikusten dugun, epe luzez ez bakarri joku honegaz.
Probatu dutela esaten duzutenean, zer da, prentza eta igual bai. Influenzorak edo hau eta joak?
Bai, bai, hori da, joan dira, ba, blogariak eta, bai, vale, eta, vale. Bueno, kasetariak eta, bai.
Baina, justo gaur urten dira, aurre analizio honeko, bai.
Bale, ez que pensaten un bezala, hilabete lehen haotik sarrera izatea, askotxo.
Bai, gozarraro bat endaba ganera, kaleratu dabe Nintendokoak beste bidizo bat, jokuen aurkezpenana, bai, da, praktikoaki, direktan ikusi gendun bidizo berbera, gozar, pare bat, parriken dute, oza, da,
ba, Nintendo eres... beti beri derroiora, ez? Oza, ez dakizu, nondik atako dan,
bai. Trailer bideoa remasterra.
eta bidizio hartan, aurkezpenien, ja aipatzen ziren jokuko mekanika danak, aldo zule balastiriatza zule emon, aldo zule birak emon ontsigani, oza, oinarri denak azaltzen biesan, doi? Beste bidizio bat, eguza beraitzen.
Ah, eta azpimarratu dute, probatu dutenek, azpimarratu dute arratu garekin ondoz, oso ondo jokatzen dela.
Ba, bueno, hone dire, oraingoz, ezagutzen dugu zen ekaineko argitalpen nagusiek, baina behar bada, ba, egunotan ezusteko gehiago jasoko duguz. Esan dugu moduen udako aurkezpenekin hasi gara dagoeneko, egunotan Dragon Quest sagien 40. Urteurreneko jaialdize, laster hitz egingo dugu oneri buruz, ikusi dugu, The Mix Summer Showcase, Thinky Direct, Insider Gaming Showcase, edo AG French Direct aurkezpenak burutu dabez talde desberdinek, bestiak beste. Eta, bueno, egiz da, baten bat ezagutzi geratzen jakule ondinoko, betiko moduen, baina datozen izea aurkezpen guztize batu dugu agenda honetan, orduen, guazen lehenengo nagusizekaz eta benetan aipagarriz edizenagaz hasiko garelako. Ze, gaur bertan, ikusko dugu lehenengoa, PlayStationek bere State of Play aurkezpena eskainiko dozku gaur gabeko amaiketan. Eureko zailan apatu gendune, gitzi gora bera ordu beteko iraupen auko deu, emoten deu PlayStationen aurkezpen handizenetako bat izango dela, azken urtietakoa, gauz asko, etorriko dizela, azteko Marvel's Wolverine ikusko dugu, txokumen bideo jokue, baina ja sormuren artien, ba, aurreko nahipatu genduzunak ez, Onimusa Weight of the Sworden argitaratxe dati esaztuko dabela aipatzen da, dinoie irailerako ikusko dugu lezagurunik, God of War Barri Bet be, oingonetan Kratos protagonisti izen barik jasoko omen dugu, eta bueno, gozasko hortik, eguneraketak, iragarpenak, ja, ni betxet itxaro pentsu aportxu beba dekot, ja, zekartzen duzkun Sonic, baina gaur gabaz ikusko dugu. Aurkezpenak azkarraitzuz, aurkezpen handizek azkarraitzuz, ekainaren bostien gabeko amaiketan baitxe, Summer Game Fest itxuliko da, Geoff Keighley kasetarizek ez, antolatzen daben aurkezpen handize. Ez dakigu berez ze paseko dan oengoan bertatik, eureko urtietan bai epatu zen dire edo bai egon dire zurrumurru handizek oengoan, adibidez, Bluebird Team bertatik igaroko dala esagutu dugu, baina ez dakigu beste olako estudizo edo joku handizek zentzuk izango diren. Errazena pentsetik Kojima paseko dala bertatik, bai. Badekoz, bi bideo joku entzen momentu eskuartien, ode, bilurizko jokue eta Fissint, ditxe esan, Metal Gearren bai. Klona edo, bueno, oinordeko aizengo dana. Horren igual horrek erakustera paseleke Kojima, auskalo, baina bi orduko iraupena uko dabela jakinarazi dabe, Summer Game Festekoak, orduen badakizue. Iragarpen asko gongo dire, baina aldiberien, iragarki piloa, palomita asko, orduen...
Borito,
eta diegaz, eta bai.
Montaik dio eta blakoak, ez?
Bai.
A ber, azken urtetaniko potente egiten nahi da, eta titulu atzuk garantzitua gateratzea ditu, beraz, ez nitzateke harrituko sorpresa handirin bat baldin badago, esan ditugun, hau ez taztik aparte, Kojimarena nahiko oikoa da, oso laguna dialako, Baina gu alitzateke zerbe potentiara ez nintzateke harrituko. Ba, hauk azken aldean puntu hori. Baita ikusur bat Death Stranding biatik ez da idele zerik ateratuko duten edo ez, edo... Bueno, beste kojinamen beste jolaz bada, baina bueno.
Ikusur. Bai, egiz da aurreko urtitan egon ditzela, bat dibidez Elden Ringen lehenengo jokartasun bidizo bertatik erakutsi bien. The Game Awards sarisek be, euren adire, oza, antolatzai eberren adire, eta hor be, igez, joku potente guari ikusi gondizuen, adibidez, bueno, igez, ez da inoiz izan, Resident Evil Requiem bertatik iragarri bien baitxe, orduen, egoten izan dire, ez, estrenaldi edo iragarpen potentiek, eta aurten be, ba, goza bera, bi ordu izango dire, hortik, ordu bete da berreta mar minutxuk, segurenik ez da be mereziko, baina egongo dire, iragarpen potenteren bat edo beste egongo da bertan, bai. Aurrera handi, ekainaren zazpizen igande honetan, arratsaldeko zazpiretan, zlanez, Xbox Game Showcase ikusteko aukeri egongo da, betiko lez hau izango da segurenik kaineko aurkezpen honetatik handizenetarikoa, garrantzitsunetarikoa, Xboxen jokuek zein irugarrenan enpresetako edo inditalditako bideo jokuek pasko dire bertatik. Adibidez, ba, espero dugu ez, Halo Campaign Evolved berregitie bertan egotie, gero badakigu Gears of War IDIB aurkeztuko da bela, ze hostien, showcase hostien, berari bereziki zuzendutako direkt batekiko deu. Bueno, gusasko gongo dire, espero dire adibidez baitxe, ba, persona laun berregitie, igual persona sei be bai hortik egunotan ikusi dugu zela ema filtrazio igarotxie, State of Decay irudekogu, Clockwork Revolution, azkenengo bi showcaseetan egon ditzela, baina tamales bai batu behar da beste iragarpen bat itxidozkuela Xboxekoak egunotan, ez? Fable berandutxien iragarpena. Bere zu da azken honetarako egon da iragarritxe, baina azkenien 2007ko txaiera berandutxi erabaki dabe Xboxetik. Ez jokue edo garapena txarto doalako printzipioz, baizik eta urte bukarako egutegi hori oso beteta datorrelako. GTA 6 da, ez? Erantzule nagusiz, edan leukarri dekogu. Baina beste hainbat joku handi estreniko dire, batzukan era Xboxenak izenda, orduen barabaki dabe tartetxu bete moti eta Fable, Xboxen joku handizetako bat izenik, ba bere tarti ez, bere lasaitasun hori bier dabela, eta orduen berando ikusko dugula.
Bueno, behintzat ez dute bertan bera utzi ez, Perfect Dark eta beste hainbat bezala ez.
Guztiz, guztiz, bai. Aritxura honadeko, ikusi dugune bidizetan behintzat, ondala hilabete egitxi batzuk, enbiela aurkezpentsu bet, egizetan niri bastantere gartze oste, baina ia zelan datorren.
Nik espero dituten bi gauza erakustea, gero ez dakitala izango ondoan, baino, izango da urrungo proiektua daukatena, detaile gehiago matea konsolaldetik diot, urrungo proiektua, bestalde, eta hau bai da zaia, betez da beraiena darlako, The Elder Scrolls 6, abera, zerbait erakusten duten, ez dut espero, esperintza inoiz ez da galtzen.
Asa Sarmak esan du ez duela kontsolaren gaineko zer esango, eh?
Az?
Hori bai ez dauta dago.
Bueno, ba bat.
Orduan, ba, ba itxaropenak, ba, kizu guztiak, erdiak guztiak.
Ba, be. Eta boleto guztia euskat, biti, bitik bi izango diala kalengo dutenak, beraz. Baina, bueno, hau gugan Lander komentatu igande honetan, eken ez azpian esan du mesela Landarek izango ba, eta hartzeko zazpitan, ba, zuzenean emango deula kanal honetatik, Gamerantzaren Twitcheko kanaletik, naizeko erratzeotik ez, nahi dezuten ontzat animatu, han izango gara eta.
Horitze da, bertan egon gara jarraipen haitzen betiko lez, urtero lez, ja, esmatu dut dago zen, egaz, bost bat bai, ez da, zangonek, eh? Betxetek Xboxena...
Bai, pila bat dira.
Bai, bai, azken irarin pasetan da, eh? Eta ia besteren bat behitxeko aukeri dekogun, hona, labur komenteti harren, ez, aurkezpen piloa da, ze kaino honetan, badakigu askok joku indi txikizek erakusteko balizeko da bela, badibidez, ekainaren lauen Latin American Game Showcase egongo da gabeko amaiketan, ekainaren bostien, ostien, Women Led Game Showcase, ordu batetan, gabeko ordu batetan, Day of the Dead, bezpekiko dugu Summer Game Festen ostien, ekainaren zeizen, goizaldeko ordu batetan, bueno, pioa da, ez da, azkenien Holson Games Direct, Gaming Pride Parade, Frosty Games, PC Gaming Shows lanez, joku, bueno, aurkezpen asko eta asko dauz, horrek danak Gamera hontziako webgunien bildu dugu, sortopeko duzu etanan zerrendia. Orduen, ba, betikoa, espero dugu joku interesgarri asko iragartzi ez, batzuk egon dire egunotan, nahiko interesgarri eta ikusteko modukoak, jarratxeko modukoak. Baina horren beste, egize da, horren beste aurkezpenen artien asko, ba, itxo edo desagartu itzen dizela. Nik, ez dut oso ondo ulertzen danak hemen biltzien erabaki hori, azken urtietan hartu da pira hori, egiz da eiruet esagartu indala, indizek geroz eta arreza odekiela eurentzako aurkezpenak etxia, baina handidan arrakaz batera itxina, ez dut inoz ulertzen, egiz da gogoz hartu da zule, josema joku, zema te iragarpen, zema gauza, baina gero buruen geratzi datxosunak, ba, iragarpen handiz edira aldi berien, ez? Orduen borroka hori dago.
Denbora kontua dela, eta are gehiago, esango nuke Nintendo horrekin kontratu dela, bai? Bera zizen apur bat timing hauek markatzen, ez? Bera denborak markatzen direct formatu aukeres banago, bueno, beraiek ez dakit asmatu zuten, baino beraiek egin zuten, ba bueno, ezta, egin zuten ospetsu. Eta orain ematen dugu direla apur bat atzera egin dutenak izan direla lehenengoak, ez? Formatu honetan. Ez duzu zertan besteekin batera aipatu duzuna, ez talander, besteekin batera atera behar, nik uste dut Nintendo naita ez duela iragarri ezer, ba behin beste guztiak pasat eta behin bera bakarrik dagoenean berana atatzeko, horrekin ba Nintendo beti da ba izan da oso ona, ez? Oso begion izan du horrekin eta horrekin jakitun da, bai. Ematen du bere bolara doala, bai, baina holako gauzak bai oso kontrolpean ditu.
Bai, guztiz, eta nik uste hori oso ondo itzen da bela, Nintendok. Eiruko garaizetan, beti nahiko argi ikutzen genduen, noiz etorko zan Nintendo, noiz ikusko duen bere aurkezpena. Bazken urtitan hori zidaren da, bena, egon dinoko, ez dekogu datarik, Nintendok ez dugu esarraipatu, ez dakigu direkto bat egongo dan edo ez, urtero biligara holan. Baina normalien egun pare bat lehenago ba, iragartzen duz bere emanaldi zen datak ez. Azken bi urtitan uste tekainaren 18 zen dela, eigez bagarri toki konparantzari eskaini dotxien direkt berezize. Ze justo hilabete harin jau, Switch Biko estrenaldizaz batera, Switch Bizen estrenaldizaz batera horreuki bien beste aurkezpen bat. Ba, bueno, aurten bai espero dugu direkt handi bet, segurunik data horren bueltan izango da, kainak 18 bueltan, esan dugunez, ja tanak pasei zenien, tanak barneratu dugu zenien, iragarpen hori denak, ba, Nintendok bere txoko ukitzeko, baina askorik alden du barik. Eta, karo, sormurrekin dartzen dabiltze egun hauetan, gaur bertan be, entzun izan dugu askok, ba, espero da bela, ez, direkta egiazko ezetia. Baina, klaro, zer ikusiko dugu bertan, ba, Ocarina of Time remake egon leike, Fire Emblem barri zebe pasan urtien aurkeztu biena, uda honetan estrene bihar da, orduan segurenik horren kaleratze datie ezagutuko dugu, ez bada behen atzeratzen. Gero, bineo eta gotasaspira begire, Mario barri bet garatzen omen dabiz, nik suposatxot zeldagaz batera ez da dela aurkeztuko aurten, baina, bueno, aukeri hor egon bada horretxiko dugu. Eta bestalde, ba, Pokemon barri zebe dau, ez? Winds eta Waves, hor aurkeztu zela hori indala jabate batzuk, ba, igual, Nintendo Directo honetatik igaro lehike. Barriro, ez teko datarik, beste handi danak bai estatute dauz, ba, Nintendo falte jaku, orduen, seguruenik, danak pasan dizenien, ba, pentsen da iot, ba, ekainaren sortxitik aurrera, ja hori bilko gara, ez? Albizti jarraitzen, dana gogotxu entzuten dira Nintendo zer dinon, baina momentu solantxe geratzen gara.
Bai, ba, bueno. Itxoita tokatzen da, ez da besterik. Gaina urteroko azan dugu bezala urtero berdin egiten du, beraz, ez da besterik.
Bai, gero, aipatu behar hortik bestin dagoela, segurenik ez da bezerringo, baina bai heldu jako egunetan zurrumurru, Steam masinen aurkezpen gidie getxu da bela Steam plataformako pues, pakendera esango dugu. Steam kontrolera arrezko usap erain bien, eta azte pare batera usteot iragarri biela kaleratze datia. Osa, a ver, igual este gure izan ez ez, edo igual Steam Machine be egunotan iragartzen da, auskalo.
Eduki diru zorroak prest. Horretako bai.
Eta Steam Freeman zai beste atzuk jalaif irukin batera, iritsiko. Gero oso pesimista nao, eh?
Bai. Imetxeko gotxu egunotareko aurkezpenetarako, barriro, zerrenda osoa gemen hau txandiko zuen. Eta igual atzera begire jartzeko momentu da, esan dugun moduen, egunotan be egon dira aurkezpenak eta egon dira kontutxuek.
Ba, Jolanda, aurreko astean, Dragon Quest zagaren 50. urte horren ospatzeko, ba, emanaldi berezia prestatu zuen Square Enixek, aurkezpen berezi bat, baina, bueno, nola baite sartu aldugu, ba, ekaineko esiru, bai, aurkezpen hauen barruan, ez? Hor, pues agertu ziren Yuji Horii diseinatzaile eta Yosuke Saito ekoizlea eta aurkeztu zuten berriro Dragon Quest 12. Orain dela 5 urte aurkeztu zuten, baina oraingoan ba ematen du ba beretan, bai? Badoala eta hemendikan ez ba, mendikanez oso berandu aterako dela, aipatu dute bai, eta gainera, ba, zintzotasunak nahi harritu nau, esan dute, ba, jokoak, bueno, izan dituela garapenean izan dituela zeltasunak, eta berrabiarazi dutela, garapena, eta, ba, bueno, ba, imaginatu ze punturaino berrabiarazi duten, ze izen burua berare aldatu egin diote, hasi eran, The Flames of Fate, bai, jarriko zioten, eta azkenean, ba, ematen du Beyond Dreams deituko dela. Bueno, lehenengo trailer txo bat aurkeztu digute, ematen du, bueno, paperean, edo, bueno, trailer horretan ikusten dena baitzat, ba, sagaren elementu guztiak dituela, ba, bueno, agero agertzen dira Kiretori Yamaren diseinuak, Shuki Yamaren soinua, bai, hori, bai, estatu dute, tori, bai, Toriyamaren eta bai Sugiyamaren lan berriak egongo direla, bai, ez dakigu zer puntutaraino eman egongo den hori, ez dakigu aurkeztu duten protagonista berria esaterako bat Toriyamaren diseinua den edo baina bueno, ematen du beraien zerbaiten berri egongo dela, ez? Honekin batera ba Yugi hori, ba horik ere esan du klasikoekin, bai, elementu klasikoekin jarraituko duela, baina era berean nahiko berritzei izango dela, bai, bere nitzetatik ulertzen da izango dela Dragon Quest berritzaienetakoa, bai, osea, usartu direla, ba, orain arte ateraz diren pues hainbat elementurekin, ez da, bueno, ikusi behar, japoniarrek hori esaten dutenean, ez da, punturaino de negia, ez, bai, kizue, japoniarrak badirela, pues bueno, está aldaketetarako, haiko burugogora izaten direla eta ikusi beharko da zer den beraientzat, ba bueno, ba berrikuntzak, ezta?
Ni eta pentsatut, berrabiarazi da bela hau dana, ze eurrekoa lar barritzaile izala pasan da, ez, stop. Ta hongoan, vale, hongo dire elementu barrezek, baina ez dugu gure horren beste aldatzea.
Bai, esaterako begiratu aurkeztu zuten lehenengo logotipoa, ematen zuen oso berritzailea, hor sua, arekin garrak eta bai, ematen zuen Elder Scrolls edo Elden Ring edo ematen zuela, zuen Dragon Quest ematen, ez? Eta berba da norbaitek esan du, bueno, a ber, hau ez da Final Fantasy, hau Dragon Quest bat da, jendeak jakin nahi du, ba, jendeak Dragon Quest bat erosten duenean, jakin nahi du zer erostien ari den, eta ezin gara pasatu, ez? Eta bueno, hor polemika handiak egon dira, ba, bueno, ez da, bertsonaia nagusiaren ba, diseinuarekin, ba, bueno, ba, ez jendeari etzaio gehiago gustatu, antza, eta, bueno, ba, lehen aipatu genuen, aurreko astean aipatu genuena, ez? Ba, Toriyamaren diseinuek hori daukat, ez da? Batzuetan, pues, denak dira edo Gohan, edo denak dira Trunks, edo denak dira, dena, ba, mangoan, pues, ematen du, bai, boren, ba, ez da, berrera gitarra, osea, nola zaten da hori.
Aragitaratzea, edo, ez?
Hori da, bai, hori da. Osea, txanda heldu zaiola, eta bai, horre, kresta, pertsolea kresta duna, segurako ubelderekin, eta bueno, horre lana falta da, ez? Jarba da, itzalak edo zerbait, ez? Ematen du plastikozkoa, gainera kontraste handia dago estenatokiekin, ez da? Estenatokiak oso polito ikusten dira, baina pertsonaia ez dakit, ematen du ba, PlayStation bikoak direla, ez? Orduan hor lana behar da. Eta horretaz gain, ba, bueno, ba, ikusiko dugu, ez dakit, pinta txarrastu. Bueno, horrekin batera, ba, bueno, beste lako zerazta, bestelako zerazta, estrenaldi ere ba esan dute egongo direla, bo, Dragon Quest Monsters azpizagaren atal berria, eta Dragon Quest amaikaren Switch birako bertsioa, ez? Ba, enegarren aldiz, ba, saltzen zeiatuko direnak, ez? Eta bueno, pues ikusiko dugu, zer gertatzen Dragon Questekin, ni probatzeko prest, baina egia da, bai, lana falta dela, ez? Eta egia bada horren gertu badago, ez dakit lan hori egiteko zera izango dute, ez? Eta
ni berroge garren urte urreneko emanaldi izateko nahiko txitsi hosti orokorren, oza, ez izan, hasi eta maitxu, besteri parik, nahiz eta bideo pare bat itxi. Osa da beti komentan dugun, ez? Japoniarrako lako dira urte urrenekaz, batxetan edo etxe dutxu ez mile kontu, edo bezatotan kanetik endu gure dabe, eta listo, oza, aliketari nena maitxu, ba, beto. Tengoan ikusetu lan ez dela, bale, proiektu guztize berrabiara zindabela, hor lan asko gonsanatzen segurunik. Baina, jo, bai diseinuek oso motza daizela kontu dira hartute, ze protagoniztie, buf, horribile da. Eta gero dinosun ez, grafikoki joan dinoko ikusten dela langeisa faltea dela ratzien. Horren beste denpora itxeroten egon hostien, ba nahiko txitxitoskue. Gero gizte atxera begitu ezkero, ba bai, azkenengo hilabetietan, orain dela esebez, jaso dugu zela lau remake, nahiko potentiek, eta jentien nahiko pozik eratu dala zentxu horretan. Baina, bueno, ia bero egarren urte horren agaz beste sozertxu, ba, ez eta spin-off baten bat izen, baina eltzen jakun.
Bai, lehen astu zari komentatzea, hau bai, plataforma guztietan agertuko dela, Switch bat barne. Okerez banago, ez dakit hori albiste ona edo txarra den. Eze, Switch bat erako prestatuta badago, ojo.
Bai, asko limitatu ezak bestetako.
Bai, bai, zelek, igualengo da bena da, ez dakit, idaripez, baina Konenik zedi Dragon Quest asko guztideako bi bertsinoetatia. Ba, dibidez, Dragon Quest amaika gaz ikusi genduen Nintendo 3DS-eko bertsinoa, joku berberazan, baina grafikoki beste gozo, teknikoki beste kontu betzan, ez? Igual alako oso zer, ez dakit. Segurunik ez, baina amesti harren, ba pentseleik,
Bueno, ba, da, azkenengo gola albiste txoa daukagu, ez? Gure, bueno, bentsan nere CD Projekt Red Studio Poloniar maitiak, The Witcher 3 Wild Hunt dako, ba, hirugarren espantzioa iragarri dago, ez? Euki gino zean Heart of Stone, David Beckhamen espantzioa, gero euki gino Blood and Wine itzela, eta bueno, oin badator, Songs of the Past eduki gehiagriaren aventurak, eta, bueno, ba, bertan izango dugu berriz, Herribiako, ero Herribiatar Geralt, ez? Geralt Herribia famatua, ba, kezueo txotxuria, eta Blabikeneko arakina izan leikena, ez? Eta, bueno, ba, datorren urterako, 2007an kaleratzeko iragarri dabe, plataformei dagokien espezian PlayStation 5 eta Xbox Series konsoletan merkaturatuko dabe espantzio hau, jokoa mugitzeko gutxeneko baldintzak eguneratuko ditu, itxura batean grafikoki bueno, indartsuagoa, ez? Gehiago eskatuko omen dabelako. Zurrumorroek aurreratu bezala, Fool's Theory taldia dago atzian, Witcher originalan berregitean lanian dabilen estudioa, hain zuzen be, eta Songs of the Past DLC gehigarri honi buruz gehiago jakiteko, ba, uda bukara arte itxoiteko eskatu dabe. The Witcher 3 gogoratu 2015an estreinatu zala, ja 11 urte pasa die eta naiz eta gero bisualki agian ez da ben emoten horren zarra, igual ba fijatzen baldin basa ikusiko jako zaibe joskurak, baina azken Blood and Wine espantsioa 2016an iritsi izan eta orain dela 10 urtetik ba ez da eduki gehiago eta orain kaleratzen da be hau, pentsatzen do baita izan leikela Witcher 4 honekin nolabait lotzeko, ez, modu bat. Ze, bueno, ordutik ona birmasterizazioak eta bestelakoak kaleratzen ibili die egileak, baina Cyberpunk 2077 estreinatu ondoren, ba, hori, The Witcher sagara itzultzeko, hori, ez, egin zuen trailer famoso aurata, eta, ba, hori, The Witcher 4 hau be, eta hori, komentatu dugun, The Witcher remake be, badatoz. Eta horiekin batera, ba, Project Sirius multijokalari bat be prestatzen dabiz. Ez? Neri igual, etxat, hain beste interesatzen multijokalari bat enpresa honena, baina, bueno, ikusiko dugu.
Komentatu dute, grafikoki, bueno, grafikoki berrituko dute, eta horretarako espezifikazio berriak eskatuko dituzte, baina izango asolik DLC hau, edo izango The Witcher 3 osoa.
Claro, eta labien Definitive Edition edo alako eguneraketan diren bat, igual horregaz lotute egongo da, claro, azken finen, espantzio balko esan estrene PlayStation 4, Xbox One eta Switch originalen bebai. Igual grafikoki apurtxu betu, gero bai egongo dire igual modeloatan eta alakoatan egu bekuntzak, baina totuzte horren besterako salto egongo da nik.
Ez que gainera ikusitza ez, nola funtzionatzen daben Witcherrak, nola, o sea, ez da bukatu eta beste kapitulo bat azten normalian. Bueno, batzutan bai, baina esaten dut mundua berdina da, dinamika berdinak izan dira bentzatu inarte, eta esploratzeko, ez? Ez dakit, asko ezingo da aldatu, pentsatzen dute, bueno, pentsatzean edo, ero izan leike dana izatea leku berri batia, baina agian, Blood and Wine egon zan, bizualki saturazio geixa, bai, batez ere ingurua, ez, koloretxo basan, bedar gehiago zeuan, zuaitz gehiago, igual, hor saiatzen baldin badia ingurua pixka saturatzen eta, ba, igual, momentu batzutan ez reskatzeko nahi da behigotzia eskaera, bueno, ikusiko dugu, ez dakit.
Bai, aipatu dute sistema zaharrak kanpoan geratzen direla. Bai, Switch, lehenengo Switcha, PlayStation 4 eta Xbox One, bai, ez direla kompatibleak izango espantxo berriarekin.
Nei pentsatzen dut, azkenean CD Projekt Red kontu zibiliko dela honekin, ez? Cyberpunkekin eukizeban movida eta gero broma gutxi.
Ja.
Errendimentuak ine kontsola zerretan.
Espero bentsat baiet. Hane, izan ez nahi ez dutela...
Sobran ibiko da, joda.
Ez dutela, ez direla harri berdinean estrapozu dugu. Hori sinistu nahi dut, baina bueno.
Jo, baina bengoan asko zerrezo deki, de Witcher lauri buruz, bagabiz, ba, bueno, igual pasilek, baina honen DLC egaz. Ez pa DLC independente bat, grafikoki beretako aldaketa dakarzena, tabar. Ez, igual bai, igual bide hori hartzen da, baina ez dut uste. Jo, PlayStation bostak sobra mogitzen dugu de Witcherriru, oza, guzun bestera eta arazori parik.
Ara, niretzat importantena DLC-ena, ez zeiten beste asola grafikoki aktualizazio hori, nahiz eta ongi etorri izango dan. Nik ustet Blood of Wine bezalako kalitatezko DLC bat ateratzen maute, nik ustet jende askoritza egula. Ez beste importako orain dela 10 urteko jolas bat izatea.
Damian, ez dut oso ondo ulertu bota duzun txistea, bai, hori bekamena.
Ah, bueno, es, a ver, begiratu momentu batean Hearts of Stone DLC.
Olgier, hori da.
Eta tipua ikusten baldin badazu, bai, bilatu Hearts of Stone, o Witcher Hero. Eta, vamos, es que esta daukantz gehiago honek bekamenak, zela da, Claire Oscurreko protagonistak Batmanena baino. Bai,
Robert Pattinson.
Vale.
Hori, Robert Pattinsonena baino.
Enuen ezagutzen gremiago.
Joder, ba, jolazian imaginatu, da neiko pertsonaia garrantzitsua deletian, neiko ez esatea gaitxe garrantzitsuena, eta topatzen dozunean esaten dozu, fufa. A ver, nola, es inmertsio hori, es, agintzen da bena nola egiten duten hain.
Basta kitxolan, ja, amaitxeko harin-harin ez da, ingo dugu repaso flash bat, azken ingo albiztiena. Call of Duty Modern Warfare 4 ezagutxera mondabe Activisionetik, urriaren 23 honetan estreneko da bere PC, PlayStation 5, Xbox Series eta Switch bizenbe bai, lehenengoz aspaldiko partuz eta azken ingo 10 urti eta ez dela estrene Call of Duty barri bet Nintendo kontsolatan, orduen hori postekoa. Bestalde, Steam Deckan presizoa areagotu deu Valvek, areagotze handizi ganera, 200 euro baino gehi zauten, karutu dabe, ez garestitu dabe Steam Deck ole da, bosa, que ia, lehen aipatu guzen masin eta framework zer moduz eltsin jakuzen. Eta bukatzeko, Epic Gamesek, danon arriturerako, bueno, erdira garretxegon da, baina Unreal Engine 6 garapen motorie aurkeztu deu, zigarren bertsinoa, Rocket League-en eraberritutako bertsinio bategaz. Ondin usta estreneko, State of Unreal aurkezpenera etxeron birko dugu usagizago jakitzeko, baina bosgarren amoten du ja alboratu ingo da bela, horren beste arazo eta katzen gondor ez duen bosgarren hau kanpora, eta seigarrenera salte ingo da bela, ba, apurbet, astuteko edo erratate barri bet azteko asmoaz.
Txarete bereziki traizoratu eta sentitu palben mugimendu honeke, no? Zakit.
Kontzola dukaten bitartean ez hainbeste zeurazki.
Hori da, zer diapurtzen bada, adios.
Ostras, bai, o sea, Valve maten du, bai, ez dakit, duen ospionarekin, eta bai, holan abisatu gabe, eta...
Ez que oin ez da nire ustez, ez kontsola, que sortzen agaiuak egiteko momentua. O sea, hori argita, garbi. Nik askotan komentatu izan dut, eta da, nahiago nuke oin Steam Machina esetaratzea, apare bat urte ditxuitzia, fastidatzen dut, ez? Egin batian, baina eske oin etarabia den presioan, badakit zesarrezki izango dan. Ozan, traizionatuta ez dakit, eske nire ustez merkatua behori da. Igual galeretara irten bia zebela nabarmenago, agian, ez dakit.
Bai, 200 euro ez da askotxo?
Bada,
asko.
Bai.
Kontsolatik kritika egin izan dugu, 50 euro igo dialako, eta hau 200 euro.
Ez que nik eneban egingo, kontsolarik, oin. Zaten dutut. Dauzkasunak saldu, eta...
Ba, eta estindekaz beha ukida aukeri, bitxu. Agortu zen, listo. Ez dugu barriro jarriko presizio honetan, listo. Bai, ahia zelan dut zen beste danak bebai, eta nik uste momentu zonegaz, saioa amaitu txaten moteko modun gauzela, gero komentu dugune, aurkezpen pila datoz, albiste asko ongo dire gurien, oza, que bertan komentuko dugu, edo bestela telegarra betaldi behar bilko gara, eurre da txera suposatzeot, estrein aldi daia garpen danak komentetan.
Hori da. Eta igual urrungo astelen arte agurrezan, ez bagara igandean ikusten lehenagotik.
Hori da.
Bueno, ekipo, eskerrik asko hemen egotea gaitik, eskerrik asko entzuten gaitu zuen dana baitza, eta ba, aste hona euki, eta ber zer dakargun aste guztiak, ikusiko dugu urrengo atalian. Agur.
Ba, agur.
Ia, ba, agur.
Agur. Agur. Agur. Agur.